Ég undir þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Pétur og Blöndal. Svarar andsvari.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir að bæna beina sjónum að þessu atriði. Ég hélt nú reynda ræðu fyrir svo sem eins og þeim mánuðum þar sem ég talaði að þetta varðaði þjóðar öryggi að ráða við þessa snjóhengju. Og ég tel að það sé að myndast ákveðin samstaða hjá meðan allra þingmanna allra flokka að taka höndum saman að leysa þetta mál. Og eða tekst, þá erum við búin að leysa hennar krónuvanda og þá er þetta afnema gjaldeyrishöftin bara daginn eftir. Og við getum tekið upp eðlileg viðskipti við útlönd, gjaldeyrishöftin kosta þjóðarbúið óhemju, milljarða tugi ári og það myndi hleypa lífi í allt atvinnulífið ef að hægt er og undir því semst að afnema gjaldeyrishöftin. Hin spurningin varðandi nýja mynt að ég tel að við þurfum að búa til traust á íslenska krónu áður en við getum aflagt hana. Vegna þess að það þarf að vera traust á fjármálastefnuna, það þarf að vera traust á gjaldmiðilsstefnuna og svo framvegis. Vegna þess að ef við tækjum upp erlenda mynt og verum með ekki mikið gjaldeyrishöft, þá myndi bara sú mynt sigla til útlanda og þá þurftum við að eiga fyrir henni gjaldeyri. Það þýðir það að við getum ekki tekið upp erlenda mynt nema við eigum fyrir henni, annarkvort traust að menn vilji ekki tverja til útlanda því að þeir treysti íslensku atvinnulífi svo er, eða hreinlega við séum með innistæður í útlöndum sem svarar því sem að gæti hugsanlega selt út. Þannig að það gæti orðið nokkur tími það að slík ný mynt er í tekin upp, en ný mynt krefst mikils aga. Aga sem ég hef ekki séð hér á landi í miklu mæli hinga til.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Björgvin G. Sigurðsson veit